Já, það var nú til dæmis þegar að það voru mummæli hérna í sveitinni að það eru bæir hérna hinum bæin við fjallið sem heitir Steinadalur sem að staðafjallið svo aftur á móti að það eru reynavellir hérna hinum bæin við fjallið og það var sagt að köttur hefði farið frá reynavellum og gegnum rafvegarhellir og það hefði verið brennt á honum skottið þegar hann kom þar í gegn en þetta er nú bara með mæli sem að maður segi nú eins og manni var sagt og var talað sem að veit svo ekki meiri deili á hann fór undir fjallið var sagt og í gegnum þennan rafvegarhellir